častitý gospod, zpější opat, gospod Janez Svak, spoštovaný archidiakon Franci Petrič, spoštovaný in dragi župnik gospod Izidor Grošel, in dekan Janez Šket in drugi sobratje duhovniki, drage sestre redovnice, bratje in sestre. Hvaležni za dar vere in ponosni na krščanske vrednote naših prednikov. Pod tem geslom župnija Šentvid obhaja prvo tisočletje svojega obstoja. Najprej gre naša hvaležnost Bogu za dar vere. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil Kristusu, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Kristusu Jezusu njegovi posinovljeni otroci. Po njegovi krvi imamo odrešenje, odpuščanje grehov. Hvaležnost tudi vsem, ki so skozi stoletja ohranili ta dar in ga podajali prihodnim rodovom. Gorečim dušnim pastirjem, ki jih omenja vaša monografija, stiškim menihom, sestram redovnicam, zlasti pa očetom in materam, ki so zgledom svojega življenja, z molitvijo in besedo podajali plamenico vere svojim otrokom od roda iz roda v rod. In hvala vsem, posebno gospodu župniku Izidorju in njegovim sodelavcem za organizacijo in pripravo te velike tisočletne obletnice vaše župnije. Vsi ti so vedeli, da je vera bistvenega pomena za človeka. Njegov največji zaklad, ker edina odgovarja na njegova najgloblja pričakovanja, na njegova zadnja vprašanja. Zakaj sem na svetu? Kakšen smisel ima moje življenje? Zakaj trpljenje, bolezen in smrt? To niso muhasta vprašanja. Vprašanje, na ta vprašanja mora človek odgovoriti, mora imeti odgovor, če hoče, da bi imelo njegovo življenje kakšen smisel. In ta smisel so vaši predniki našli v veri in v učenju katoliške cerkve. Hvaležnost in ponos. Ponosni na bogato dediščino, ki so nam jo zapustili predniki, na temeljne vrednote slovenske in evropske kulture, ki je v korenini povezana s krščanstvom. Zdrav ponos torej in premagovanje strahu, ki je še vedno zakorenjeno pri nekaterih. Strah, ki jim brani, da bi javno izpovedovali svojo vero in sproščeno nastopali v družbenem ževelju. Preseči državljansko nezrelost, ki si ne upa misliti svojo glavo in neodvisno presojati ljudje in situacije. In se otresti hlapčevske odvisnosti od medijev, ki jim ni za resnico in pogosto pristransko in krivično poročajo o cerkvi. V tem smislu je leta 2000 sveti Janez Pavel v baziliki svetega Petra nagovoril slovenske vernike. Spodbujam vas k večjemu pogumu in zdravi samozavesti, ki naj se izraža tudi v vašem javnem udejstvovanju. Pol stoletja totalitarne vladavine je pustilo v marsikaterem kristjanu občutek manjvrednosti in strahu. Čas je, da te strahove premagate, pravi papež. Ne dopustimo, da bi nam režimski mediji, polni pritajenega sovraštva do cerkve, grenili življenje. Ignorirajmo jih za našo srečo. 11. oktobra 1907 je Ivan Cankar z Dunaja svojim prijateljem v Ljubljano pisal tole. Naznanjam vam, da se mi še nikoli ni tako dobro godilo kot zdaj. Moja dobra volja izhaja od tod, da že par mesecev ne berem slovenskih časopisov. Izvrsten nasvet za sedanji čas. Tisočletnica Šentviške fare, enega najstarejših misijonskih središč, odkoder se je od 8. stoletja širilo krščanstvo na Dolenjskem, nam daje priložnost, da razmišljamo o župnijski skupnosti in njenem poslanstvu. Župnija je naravni prostor, kjer kristjan živi svojo vero. Je občestvo vernih povezano s krajevno cerkvijo in preko nje z vesoljno cerkvijo. Bistvo župnije dobro izraža hvalospev ob posvetitvi cerkve. To je dom, v katerem Bog zbiraš svojo družino in izkazuješ dobrote svoje cerkvi, ki potuje prot tebi. To je podoba tvoje skrivnostne zveze z nami. Na tem kraju si zidaš svetišče iz živih kamnov in nas združuješ v skrivnostno telo tvojega sina, dokler se naše upanje ne dopolni v nebeškem Jeruzalemu. Cerkev je torej dom in verni smo Božja družina. Sveti Pavel piše Efežanom, niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu, sezidani na temelju apostolov in prerokov, vogelni kamen pa je sam Kristus Jezus, v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se tudi vi vzidavate za Božje svetišče v duhu. V cerkvi smo torej doma. Cerkev je naša duhovna domovina. Tu se med seboj poznamo in spoštujemo. Tu govorimo jezik, ki ga vsi razumemo. Kakšna sreča, bratje in sestre, imeti dom in domovino danes, ko je toliko ljudi osamljenih, toliko žalostnih v svoji samoti, ljudi brez doma in brez domovine. Cerkev je grajena po vzoru Svete Trojice, en Bog v treh osebah. To je ideal cerkvenega življenja, edinost v različnosti, različni v talentih, različni po mišljenju, različni v svojih posvetnih opcijah, toda združeni v ljubezni in spoštovanju. Vsak član je dar za druge. Cerkev je svetišče grajeno iz živih kamnov, nemrtva gmota mlačnih, zdolgočasenih kristjanov brez notranjega žara. Kot velika družina bratov in sester se vsi čutijo odgovorne za vse, da se nihče ne bi izgubil. Vsak človek ima neskončno vrednost pred Bogom. Zato nimam pravice, zato nihče nima pravice reči, ti me ne zanimaš. Kot pravi današnji evangelij, se moram zanimati za brata, ki hodi po krivih potih in ga ljubeznivo opomniti. Skrb za brata, da ga pripeljem na pravo pot, je bistvena oblika krščanske ljubezni. In ta odnos do brata nam narekuje krst, ki smo ga prijeli, ko smo postali sinovi in hčere nebeškega očeta in dar Svetega Duha. Bratstvo v župniji pomeni torej povezanost z drugimi, spoštovanje in sprejemanje drugih. Pomeni, da čutiš z drugimi in si pripravljen na sodelovanje, da se ne zapiraš vase in da si odprt za potrebe in stiske drugih. Župnijsko občestvo ustvarja zavest, da potujemo skupaj, da se vsi bližamo svojemu cilju, ki je večna domovina v nebesih. Zato ni prav, ne bi bilo prav, da bi vsak ubiral svojo pot. Zato niso na mestu razprtije in zamere med verniki iste župnije, oblikovanje zaprtih in med seboj sprtih skupin. Darovi Svetega Duha so namenjeni, da jih delimo s drugimi in za skupno dobro. Župnija kot občestvo verujočih pomeni končno odprtost tudi do tistih, ki jih ob nedeljah ne vidimo pri maši, pa tudi odprtih do drugih župnij in sodelovanje z drugimi župnijami. Odprtost do drugih kristjanov, pravoslavnih, protestantov in tudi odprtost do nevernih. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Župnija raste in črpa moč iz Evharistije, kjer se obhaja daritev svete maše, tam je navzoča cerkev. Po Evharistiji kristjani postajajo eno telo v Kristusu. Iz Evharistije črpajo moč, da pred svetom pričujejo za svojo vero in jo oznanjajo. Brez Evharistije ni prave, ni močne vere. Evharistija je torej bistvenega pomena, če hočemo biti zares živa cerkev. Kako pomembno je torej, da se redno udeležujemo svete maše ob nedeljah in praznikih. Evharistija je sakrament popotnikov. Cerkev jo bo obhajala do drugega Gospodovega prihoda, ko bo naše upanje dopolnjeno v nebeškem Jeruzalemu. Do takrat pa je naša dolžnost, da z besedo in življenjem pričujemo za odrešenje, ki je v Kristusu Jezusu. Vsak kristjan, kot cerkev v celoti, ima dolžnost, da ljudem oznanja Kristusovo zmago nad smrtjo in večno življenje. Naša velika naloga je oznanjati Boga ljubezni, ki nas rešuje smrti. V tem zgodovinskem trenutku, ko Bog izginja iz človekovega obzorja in se človeštvo vse bolj pogreza v temo, je naše poslanstvo, da ljudem odkrivamo Božje usmiljenje, pravi papež Benedikt. Cerkev kot podoba skrivnostne zveze z Bogom nam omogoča dostop do enega živega, pravega Boga, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Se zavedamo, kaj pomeni za človeka stik z Bogom, ki nas ljubi z večno in brezpogojno ljubeznjo? To je zdravje, to je veselje, to je mir. Pred Bogom odkrivam svojo pravo podobo. Pred njim kot pred svojim vzorom, saj sem ustvarjen po njegovi podobi, postajam jaz in se utrjujem v svoji izvirni enkratnosti. Bog je lepota, Bog je zdravje, njegova navzočnost kot čisti, sveži zrak, ki ga vdihavam. Moja moč, moja gotovost, moja radost. Notranji Bog, Bog, ki ga čuti srce, bliže meni, kot jaz sebi. In čudo smem ga imenovati Oče, kajti v krvi svojega sina je sklenil z nami večno zavezo. On me varuje in ostaja pri meni v veselju in žalosti, v življenju in smrti. Bog, moja edina prihodnost. Živeti za Boga ali živeti za smrt, to je alternativa. Hvaležni Bogu za dar vere, povezani z rodovi prednikov, ki so jo skozi stoletja ohranili in podajali naprej, si ob današnji slovesnosti vprašamo, kakšno je sedanje stanje šentviške fare, kakšna njena duhovna rodovitnost, v kakšnih razmerah je dano živeti svojo krščansko poklicanost. Statistike kažejo, da se je v zadnjih 25 letih število katoličanov zmanjšalo za 18%. Sedaj bi naj bi jih bilo 81% v celotni župniji. Domnevam, da to stanje odseva splošno slovensko situacijo. V čemer pa je vaša fera verjetno izjema v slovenskem merilu, je število in kvaliteta duhovnih poklicev v zadnjih desetletjih. Da ne bi ranil njihove ponižnosti, ne bom omenjal živih duhovnikov, znanih pastoralni zauzetosti, iskrivi zgovornosti in neusahljivem humorju. Naj se spomnim samo dveh vaših rojakov, ki sta se pred kratkim vrnila v očetovo hišo. Milana Grdena in Janeza Novaka. Milana sem spoznal, ko sem se v 80-ih letih iz Rima vračal domov in sem ga obiskal v njegovem župnišču v Jaršah. Kaj vse je ta človek obrnil in preobrnil in spreobrnil v 10 letih v naših parih? Kako moreš ob popolni zvestobi nauku cerkve pritegniti verne in neverne? To je bila njegova skrivnost. Kot nadškof sem ga obiskal v župniji Zlatopolje pri Kranju. Ne vem, če je bila kakšna župnija bolj živa in bolje organizirana kot njegova. In tako je bilo povsod, kjer je Milan deloval. Janko, prvi vikar kurat slovenske policije. Prodreti v to sredje, ki je bilo v prejšnjem režimu sinonim za udbo, se je zdelo nemogoče. Janku je uspelo. V tem okolju si je pridobil spoštovanje in predvsem razumevanje svojega duhovnega poslanstva, ki ga je tako uspešno zastavil. Žal je prezgodaj odšel od nas. Ob zgledu obeh izjemnih duhovnikov in vseh, ki v cerkvi nadaljujo njuno poslanstvo, se sama po sebi pojavi želja, ki je hkrati prošnja. Naj vir duhovnih poklicev v šentviški fari ne usahne. Naj nastopi vrsta fantov in deklet, ki bodo v svobodi srca odgovorili na Gospodov klic in se podali v njegovo službo. Odločni, srečni, jasni, suvereni. Naj verjamejo, da je v njih dosti skritih energij, dosti duhovnega potenciala, dosti volje in drznosti, da to zmorejo. Z Božjo pomočjo in s priprošnjo vernikov. Za konec še pogled v sedanje duhovno stanje na Slovenskem. Zadnje čase pri nas narašča nestrpnost do vernih, celo sovraštvo. Priče smo stalnim napadom na cerkev, nenehno pogrevanje njenih starih grehov, strani ljudi brez vsake zgodovinske izobrazbe. Človek se zgrozi ob zabitosti in primitivnosti nekaterih člankov in pisem bralcev v naših časopisih. Ne moreš verjeti, koliko laži se iz dneva v dan širi o cerkvi. Na vsak način hočejo ustvariti negativno podobo o cerkvi, da bi jo laže izrinili iz javnosti in omejili njen vpliv v družbi. Ustrajno se upirajo, da bi v naši družbi cerkvi dali mesto, ki ji gre. Najraje bi jo potisnili na rob v zasebno sfero, da bi bila čim manj opazna, nemočna, daleč od življenja. Tako pojmujejo načelo ločenosti med cerkvijo in državo. Težko je razumeti to sovraštvo do vsega, kar je skozi stoletja veljalo za temelj slovenstva in je našim prednikom osmišljalo življenje in smrt. Drugi narodi, ki so preživeli komunizem, so te stvari uredili na drugačen način. V delovanju cerkve prepoznavajo prispevek k javni blaginji. V krščanstvu vidijo temelj svoje kulture in civilizacije, od Rusije in Srbije do Poljske in Hrvaške. Samo pri nas je drugače. Države Evropske unije zagotavljajo in podpirajo pravico staršev do verske vzgoje otrok. Mi smo izjema. V Evangeliju smo slišali te besede. V Berilu smo slišali te besede. Postavil sem te za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Tako naš Gospod v prvem berilu spominja na našo odgovornost. Na odgovornost v tej situaciji in v tem trenutku. Velika je namreč skušnjava, da prelagamo odgovornost na druge, na prejšnje rodove. Očetje so jedli kislo zelje, kislo grozdje, zobje otrok pa imajo skomine. Tako opravičujemo sedanje klavrno stanje. Krivi so stari, mi ne moremo ničesar. Stvar je zavožena, ničesar ne moremo spremeniti. Bog pa pravi po preroku, vsaka generacija odgovarja zase in vsak posameznik odgovarja zase. Možnost, da nekaj spremenimo, obstaja. Nič ni dokončno izgubljeno, nobeno zlo ni definitivno. Možnost spreobrnenja je vedno tu. Pomembno je, da se ne izmikamo svoji odgovornosti. Bog nadej pamet in moč, da jo sprejmemo nase. Amen.